Milí posluchači Českého rozhlasu Brno, to, co teď slyšíte, ano, to cinkání, to už je Dan Bárta, tedy ne přímo on, ale čaj pro něho a to, jak si ho míchá. Já tady ve studiu tedy vítám nejen zpěváka, aktuálně také porotce Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm Brno 2016, Dana Bártu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsem potěšena, že jste si našel k nám na jich cestu, i když vy v rámci turné máte asi tu republiku zmapovánu křížem krážem.
No, tak myslím, že už jsme to projeli. Tam, kde se dá hrát, tam jsme vlastně hráli.
Tam
když myslím,
byli.
Že jsou určitě místa, kde jsme nebyli a kam se ani nepodívám, to jako nezvládnu, ale v zásadě všechno nad 30 tisíc obyvatel máme víceméně.
Projeto.
V malíku. No.
Výborně, v malíku. Rozlišujete vy jako muzikant, hudebník publikum? Řeknete si třeba, tady je to jiné než tam, nebo to tak není?
Jako pár, je pár takových štací, kde hráváme častěji nebo spíš na takovým tradičním místě a už tam máme nějaký přátelé, známe se i s tím pořadatelem a vždycky je to takový kamarádštější než na jiných místech. Ale to myslím, že patří k věci, to mají všichni muzikanti. A většinou se hraje líp ve větších městech, protože větší města znamenají větší návštěvu. Mm-hmm. Větší návštěva znamená větší odpovědnost znamená větší zábavu ve finále.
To bylo krásné rozvité souvětí.
Bylo, to já jsem na to specialista, to se připravte.
Já se na to právě těším. Já už jsem měla tu čest s vámi rozhovor jednou natáčet, takže už vím, co mě čeká zhruba a těším se.
Rozvíjet, až to nebude hezký.
Museli vás hodně přemlouvat, abyste šel do poroty tohoto festivalu, který je zaměřen na filmy o ekologii?
Jako co se tématu týče, to a vlastně ani ne. To jsem byl spíš zvědavý, co se dozvím.
Co uvidíte?
Jakým směrem se ubírá tvorba na tohle téma. Prezidentem toho festivalu je Laco Miko, což je můj kamarád, takže vlastně tam ani o nějaký přemlouvání moc nešlo, tam už se to nějak dělat nedá. A to jediný, na čem záleží u chlápka mezi 45 a 50 je vždycky jenom čas. To znamená, že ten jsem měl. Takže se tomu vlastně za žádných okolností nedalo uhnout. Takhle to je.
Někdy mě mrzí, že posluchači nevidí určité výrazy. Já jsem teď tak trošku vyvelila oči, čekala jsem, co zazní, co muž jako mezi 45 a 50 vlastně. To je
má ve skutečnosti na mysli.
Ano, má ve skutečnosti na mysli, tak to mě pobavilo. Vy se kolem té ekologie doslova do písmene motáte už pěknou řádku, ale když už to vezmu přes vášky, protože vaše vášeň pro vášky je už dlouholetá, fotografujete je, vydal jste o nich i knihu. Navíc studujete aktuálně tedy aplikovanou ekologii v Ostravě, to se o vás taky ví. Vnímáte, že situace, ekologická situace třeba u nás je nějaká vyhrocená, je potřeba přírodě pomáhat?
No, mě vlastně na té ekologii spíš zajímá to, co je na ní biologického a to, co je na ní jako environmentálního, to znamená člověkostředního, to mě zas tak strašně moc nezajímá. I když vlastně tam vzniká ta nejzajímavější třecí plocha, jako jestli vlastně vůbec my v současné době jako lidi, kteří jsme tu krajinu ovládli a který v ní bydlíme tak, že vlastně se bez nás už téměř nic nestane, což nemyslím, že bychom byli nějaký bozy, ale vlastně tou svojí participací na produkci všeho. Jsme fakt tak silný jako element v těch vztazích mezi přírodou a člověkem, mezi přírodou a nebiotickou složkou a tak dál, že nás nikdo nemůže obejít. A teď jde o to, do jaký míry vlastně tu krajinu, kterou máme ve správě, tak do jaký míry spravujeme tak, aby se nám dařilo líp, ta krajina, aby nebyla jenom vyčerpávaná a ostatní bytosti, které s náma tu krajinu obývají, tak aby jenom nepřežívali, ale mohli žít ten život tak, aby se mohli vyvíjet souběžně s náma, aby měli dostatek místa. Takže tahle třecí plocha samozřejmě zajímá, přičemž můžu bez obav na sebe prozradit, že tím, že jsem orientovaný spíš na tu biologii, tak mě vlastně zajímá ochrana přírody a ta ochrana přírody mě zajímá i z toho hlediska, jako jak to komunikovat, jak to prakticky provést, jestli vůbec lze vymyslet nějaký způsob té správy takový, aby ta příroda vedle nás nebo s náma mohla normálně nažívat tak, jak má. Takže tak.
Vy jste tam zmínil prakticky přivést do života. Jak vy osobně prakticky nějak teď aktuálně se k přírodě chováte třeba jinak než ostatní, možná lépe?
Ano, třídím odpad a věřím tomu, že to má smysl. Můžu říct, že se snažím ve všech možných směrech uskromnit tak, jak to jen lze a nevzít si úplně všechno, co si vzít můžu, protože si myslím, že to má smysl. Můžu říct, že se snažím ze svých výdělků podporovat projekty, které se snaží tu přírodu chránit, protože většina takových projektů nemá moc peníze, protože si myslím, že to má smysl. Snažím se teď ve spolupráci se Zdeňkem Suchým děláme sérii dokumentů pro Českou televizi o lidech, Češích, který působí v tropech a tu naší vlastně ochranu přírody vyvážejí do zemí třetího světa, kde se snaží najít to stejné, o čem jsem tady mluvil, to znamená nějaký způsob, jak nažívat vedle sebe a v sobě lidská a nelidská příroda. A snažím se přiblížit těm lidem takový ty starosti, který tam jsou, lidi, který to celý umějí, jakým způsobem se to tam dělá, co je vlastně nějaký základní problém na Filipínách, v Senegalu nebo tak. Protože si myslím, že to má smysl. A ještě vlastně bych rád občas, když už na to přijde řeč, tak se věnovat tomu čistému zkoumání, to znamená přijít někam do lesa nebo někam k vodě, zjistit, který druhy žijou vážek, proč tam žijou, co jim umožňuje, aby tam žili, nějakým způsobem to zdokumentovat, protože si myslím, že to má smysl. No a v neposlední řadě pokouším, pokud na to přijde řeč, vyvracet některé mýty nebo nějaké nazírání na ochranu přírody, které si myslím, že nejsou úplně v pořádku, protože zastírají ten skutečný stav věcí. Protože si myslím, že to má smysl.
Řekl Dan Bárta, host dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno a napil se čaje. A my si teď pustíme písničku, bude od vás a bude to Němá éra.
Fajn.
Společnost vám dělá vysílání Českého rozhlasu Brno, to dnešní páteční navštívil zpěvák Dan Bárta, idol možná mnohých posluchaček, protože i tady se rděla naše produkční, kterou tímto zdravím, Irenka, která má Dana od svého mládí velmi ráda jako zpěváka. Ono všem těch rolí má víc, my už jsme zmínili třeba i roli studenta, vy jste se tedy rozhodl, nechci říct úplně na stará kolena, to bych vám neřekla, ale v dospělém věku studovat vysokou školu, jak to jde? Dá se to zvládat ještě s vaší hudební kariérou, s tím vším kolem? Asi dá.
Kdybych se držel standardního studia ve smyslu denní docházky, tak to se můžu rovnou za sebe vraždit. To nejde zvládnout.
Nedělejte
prosím. Ne, to je žert. To zvládnout nejde. Kdybych neměl od těch pedagogů na Ostravské univerzitě vstřícný přístup v tom smyslu, že mi umožní individuální přípravu a něco ve smyslu individuální studijní plán, což vlastně znamená, že většina toho materiálu, z kterého jsem potom zkoušenej, tak jak všichni ostatní, mám k dispozici čas na to, aby jsem se to naučil sám, dostanu přednášky, dostanu skripta, mám k dispozici konzultace a tak dál. To je jedna část, která to studium vůbec jako umožňuje, protože jinak bych to vůbec nezvládnul. Druhá věc je, že ten objem toho učiva zvládnout nějakým způsobem musím a zkoušky jsou prostě standardní, práce jsou standardní, takže to musím normálně zvládnout a jsem bonifikován jako každý druhej, známkován jako každý druhej. Teď teprve můžu to studium ještě jednou rozdělit na dvě půlky a to jsou předměty, které se učit nemusím, protože už se tomu věnuju tak dlouho a tolik jsem už o tom načet, že vlastně v podstatě můžu ten test udělat z místa. Na neštěstí jich není mnoho. A druhá věc je taková, že jsou to látky, který se musím opravdu učit a na který se musím opravdu připravit. A tohle bych ještě mohl rozdělit na dvě části, že něco z toho mě baví a něco z toho mě nebaví. Takže je to vlastně úplně standardní jako jiná škola. To znamená, například z ekologie nemám problém, můžu udělat test, myslím, na jakýkoliv univerzitě České republiky z místa, protože se tím fakt zabývám 20 let. Teď myslím jako vědním oborem vztah prostředí a organismy a terminologie. Potom jsou věci, které mě začnou zajímat jako krajinná ekologie, jako podobor hydrobiologie a tak dál, co jsou vlastně obory, které jsou víceméně spřažený. A potom jsou takové ty těžkosti, jako je molekulární biologie, kde se musím fakt hodně učit a nejde mi to do hlavy, mikrobiologie, DTTO a potom takové ty věci jako biostatistika a matematika, z kterých mám vyloženě strach.
Takže se bojíte, když se blíží zkouškové.
No úplně. Ne, to ne, já vlastně ne, že bych se jako bál, to já si spíš představuju, že vyletím, představuju si, jak to každému vysvětlím a představuju si, jak to vysvětlím sám sobě, že se vlastně vůbec nic neděje, protože prostě není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem.
Vy jste tady teď naznačil nějakou jako kapacitu vlastně mozku a způsob učení se, ale když se i podívám do té vaší hudební historie i současnosti, vy to pořád tak proplétáte, ty staré projekty se vrací, nové vznikají. Jak můžete udržet v hlavě třeba tolik písniček, tolik textů, tolik melodií? Stačí jako třeba se sejít s tou kapelou, jdeme tomu třeba Alice, vidím je, jsme spolu najednou cvak, vytáhněte ten šuplík, tam to je uloženo a rovnou jdete na to, nebo musíte nějak oprašovat, zkouší se?
Oprašujem, zkouší se, ale nikdy vlastně už to není tak jako složitý, aby se ten repertoár začínal celý znova. To znamená, že vlastně do jistý míry, protože jsme to skládali mladí a odehráli jsme to moc krát, tak je to
uloženo.
Asi tak, jako když přijedete do města, kde jste rok žila a teď už jste tam 5 let nebyla, tak jediný, co vás vyvede z míry, je nějaká nová dominanta, ale myslím, že prostě v tom místě, kde jste žila, nezabloudíte. Mm-hmm. Maximálně si tam uvědomíte, že tenhle barák býval dřív zelený a tenhle je zbořený, ale už se tam jako nemotáte, jak nudle v bandě. Takže je to vlastně tenhle ten přístup. Takže se to většinou se to rychle vrátí a nepamatuju si všechny písničky, které jsme složili, to zdaleka, ale pamatuju si drtivou většinu písniček, které jsme hráli. Naštěstí.
Mně se hodně líbí to, že máte rád hudební improvizaci a že vlastně někdy nemusí být dán pevný notový zápis a že to vzniká na místě. To musí být asi velká euforie v tom být. Přítomný okamžik naplno, na jevišti.
No, to je jako do jistý míry cíl určitých snah. To znamená, že buď vlastně tu písničku přednášíte víceméně stejně, v tom smyslu, že se dostáváte v té znalosti té věci na úroveň třeba nějakého podmíněného reflexu, který je nicméně takový jako mělký a variabilní. To znamená, že si všímáte těch věcí, které tu strukturu, která je pevně daná, který vlastně jako narušujou, anebo rozbíjejí a buď jdete s nima, to znamená, že taky rozbíjíte a to ještě rozbíjíte tím, že buď rozbíjíte ve shodě s tím, kdo rozbíjí, anebo proti němu, anebo to děláte tak, že naopak se striktně držíte toho předpisu a tím pádem vlastně tam vzniká takový napětí mezi tím, který rozbíjí a mezi tím, kdo drží.
Kdo drží.
Přičemž někdy já jsem ten, kdo rozbíjí, protože od melodie je to snažší než od rytmu a někdy to dělá někdo od rytmu, někdy někdo od harmonie, což je vlastně úplně nejtěžší, od doprovodu. Tam, aby vlastně docházelo k nějakým změnám a přitom se ta struktura nenabořila, tak to je nejtenčí let. Ale když se tohle vlastně daří, tak to v podstatě znamená, že si potom s klukama řekneme, že jsme si zahráli. Mm-hmm. Jakkoliv jsem si zcela jist, že to skoro nikdo nepozná a že to je vlastně taková jako naše hra, kterou na tom pódiu vlastně jako žijem. Aby to bylo v rytmu, aby to ladilo, aby jsme všichni věděli, za jaký konec lana taháme a potom si to tak jako nabourávat a dělat napínavý. To je vlastně tak ta největší zábava na tom hraní jako takovým.
No výborně, tak já děkuji. Teď jsem tady s otevřenou pusou poslouchala to vlastně, že ta improvizace má taky svoji strukturu a že se tam...
Jinak by to nešlo.
Ano, že to není tady jenom hrajeme se tady na zdařbůh. Ano, jinak by to nešlo. Tak já za to moc děkuji. Za chvíli si pustíme písničku, která je spojená s jedním úspěšným českým filmem. Zpíváte i v angličtině. Máte pocit, že český jazyk pro zpěváka třeba není tak ohebný, tak pružný na zpívání?
Pro mě je to čeština, je moje mateřština a v mateřštině má člověk ten vztah velmi blízký a velmi intimní. To znamená, že každý slovo, který použiju v textu, každý slovo, který přednáším, každý slovo, který zpívám, má spoustu významů, má velkou váhu, protože je v mateřštině, takže se k němu člověk musí jako vztahovat pevně. Mm-hmm. Takže vlastně ta čeština je intimnější na rozdíl od angličtiny, která vlastně tím, že není mým mateřským jazykem, tak já vlastně nejsem z toho cítit, že zpívám nějakou poezii nebo že se účastním něčeho, co je vlastně výsostně jazykový pole, že nevyprávím jenom nějaký příběh nebo nepoužívám nějaký jazykový klišé, protože takhle hluboce anglicky neumím. Takže vlastně tomu musím jenom věřit. A co se týče ještě angličtiny, tak tam vlastně má člověk k dispozici spoustu vzorů, protože většina dobrých zpěváků zpívá v angličtině. Angličtina je v současné době mezinárodně používaný jazyk na většinu zábavy a velkou většinu vědy a velkou většinu umění, takže tam má vlastně člověk spoustu vzorů, který může napodobovat. Když to v češtině a ještě navíc v mateřštině je s tím tak nějak sám. To znamená, že vlastně nejdřív vytvořím něco, co vlastně nikdo nikdy neudělal, neslyšel, a musím se naučit to nejdřív najít a potom nějakým způsobem přednést, protože ta čeština je prvotnější. A ještě je ta věc, že co se týče fonetický abecedy češtiny, je vlastně o něco jakoby přísnější a sevřenější než je angličtina, což ale samozřejmě taky může pramenit s tím, že tu angličtinu zdaleka tolik neznám a že možná, že náš zpěv anglický zní Angličanovi úplně stejně, jako když se nějaký Němec snaží mluvit česky, tak ten přízvuk poznáme vždy, ale to člověk vlastně nemůže posoudit sám. Takže myslím, že tam je i tahle věc. A to ještě to, co je úplně poslední, je, že angličtina má pohyblivý přízvuk ve slovech. To znamená, že ne vždy je na první, ne vždy je na poslední, ne vždy je na předposlední, ale pohybuje se, čeho se dá velmi dobře využít v rámci nějakého rytmického zadělení do struktury té písničky, a čeština striktně vždycky přízvučí první dobu, což vlastně v podstatě znamená, že angličtině sluší swing, protože je to jiný dělení, a češtině sluší víc polka. Frázovat česky swing je mnohem obtížnější, stejně tak jako zpívat anglicky polku je obtížnější, protože hudba je přece jenom prvotně melodie, zpívaný text, takže hudba taky jako taková nebo písnička vždycky vychází z jazyka. Takže kdybych to měl, teď jsem to takhle hezky krásně rozvinul a teď kdybych to měl shrnout, omlouvám se posluchačům, který omdleli z té dlouhé věty, tak shrnu to tak, že vlastně pro mě čeština a angličtina jsou dva rozdílný nástroje, asi tak jako když si trumpetista veme občas hornu anebo křídlovku kvůli nějaký jiný měkosti a může si vybrat. Takže tohle je asi tak jako nejstručnější představa o tom, do jaký míry ty jazyky používám.
A ta písnička, která patří teda k filmu Snowboardiáci, vznikla motivovaná filmem nebo byla nějak k němu přilepená? Jak to bylo tehdy?
My jsme to udělali tak, že mě zavolal Míra Chyška, který tu písničku složil a říká, hele, máme tady takovou věc, dělá se nějaký film Snowboardiáci, jsou to dvě takový paka. A má to být prostě zábava, teenagerovská komedie, pojďme si po letech zaspívat nějaký rock and roll. Tak já jsem přišel, udělali jsme demo s nimi, který byl hotový skoro za 2 hodiny, jenom že jsme si tak jako představili, jak může vnímat sněhuláky 17-letý ucho. A
bylo to.
Užili jsme si to, pak přišel Klempa, napsal text, který spíš se vztahuje k nějakému bláznění a k nějakému zamilovávání se, jak takovým těm věcem, který k mládí patří pevně. No a na základě toho jsme to prostě hezky pěkně takhle v terčetu splichtili a bylo
a je to. No tak si dáme tu písničku. No. Zůstaňte s námi, Český rozhlas Brno, dnes Dan Bárta jako host. Nezaměnitelný vokál, cit pro detaily, hluboké vrozené muzikantství. To praví mnoho titulků o Danu Bártovi, který je hostem dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno. Vy se netváříte, že byste to rád slyšel.
Já si vždycky představuju, co si pod tím ti lidi představují.
No, my si můžeme představovat, ale i mě zaujalo, a to jsem tady opravdu vyštrachala takovou informaci o vás, že jste původní profesí vlastně zdravotník, který vystudovaný rentgenologický laborant.
Je to tak.
Máte k těm bílým plášťům nějaký jiný vztah díky tady té zkušenosti?
Ne, že bych se úplně jako každý ráno zbudil s tím, že by to chtělo nějakou narkózu. To určitě ne. Rozhodně bych se netěšil na operaci menisku, byť by byla vláknovou optikou a tak dál, ale tomu trošku rozumím zezadu. Umím si představit, jak nějaký doktor nadává a jak je nějaká sestřička otrávená, protože jsem to celý zažil vlastně v té skupině těch lidí. Stejně tak si umím představit doktora, který se opravdu něčím trápí a něčím se snaží, protože nemůže přijít na vhodnou kombinaci léků pro někoho, kdo prostě už je skoro vyléčený a tak dále. Takže tohle všechno vím. Mě ta medicína neděsí, to znamená, že si nepředstavuju, že jsou to všechno zlíči, který se do mě snaží napíchat nějakou chemii, aby dali vydělat farmaceutickému průmyslu a takovýhle hlouposti. Takhle jako zaměřené ověřený, taky nejsem, takže mě vlastně nemocnice, místo, kde se skutečně většina těch lidí, kteří jsou tam zaměstnaní, snaží, aby byla jednoho dne prázdná.
No prosím, zase další hezká rozvětá věta. Takový host, to je pro mě za obměnu, milí posluchači. Já v podstatě jenom poslouchám a užívám si tu přítomnost Dana Bárty. Dá se říct, že to muzikantství samozřejmě přišlo v nějaké etapě, už jste byl dospělý. Pátral jste třeba i potom, po kom jste to zdědil, nebo kdo ve vaší rodině byl nějaký třeba vám průvodce nebo inspirací? Je tam někdo takový, nebo jste se vymknul?
No, moji oba rodiče zpívat umí. Máti takovým tím příjemným lidovým způsobem, to znamená, že víceméně bez problémů zanotuje každou lidovou píseň. Takovým tím prostým způsobem, který postrádá ten feel, který je jako žádoucí, to znamená, že je to vlastně spisovně správně, bez takový tý osobní angažovanosti. A táta můj, to byl zase zpěvák, taky svýho času bubeník a jsem tam si brnknul na piano, jsem tam na kytaru a na trumpetu. Takže táta je muzikant a ten zase naopak vlastně v podstatě ten osobní přístup, to znamená, že tu vlastní interpretaci já akcentoval docela výrazně.
Aha.
Takže kéž by to byla ta kombinace těchto dvou přístupů, což je vlastně jakoby v pořádku, protože bez jednoho, bez toho jakoby lidovýho, víceméně osobněného přístupu je obtížný se naučit řemeslo a připustit, že struktura je vlastně velmi vysoká karta. V podstatě bez té interpretační ego formy by vlastně našinec neměl příliš důvodů. To znamená, že to, co je tam to umělecký, to patří k tomu, že si člověk uvědomuje sám sebe a že má potřebu sám za sebe se vyjádřit k některým věcem. A to, co je tam řemeslný, tak je vlastně to, že se ctí interval, ctí doba a tak.
Já jsem vás viděla zvučit koncert tady v jednom brněnském klubu, protože jsem na vás čekala tehdy na ten rozhovor, je to asi 2 roky zpátky. A byla jsem fascinovaná tou pečlivostí a tím, že asi slyšíte to, co běžný člověk neslyší. Dá se třeba říct, že máte nějaký dokonalý hudební sluch, nebo pátral jste potom někdy, možná to ani není důležité.
Myslím, že upřímně řečeno nemám.
Nemáte.
Já mám dost naučený sluch.
A dá se tedy naučit?
100%. Je to dost podobný, jako když se čímkoliv zabýváte dostatečně dlouhou dobu, tak se vám vlastně vytříbí ten posuzovací aparát, kterým rozeznáte text, poznáte text, jestli ho píše někdo, kdo umí jazyk nebo neumí jazyk, a pak se vám stane i to, když se tím zabýváte ještě hloub, že aniž byste vlastně se podívala pod článek, tak už podle stavby věty a tak dál můžete vlastně odhadnout autora, můžete odhadnout dobu, ze který ten článek pochází a tak dál a tak dál. A všechny tyhle ty niance, s tím se člověk taky nerodí.
Mm-hmm.
Můžete se maximálně rodit s tím, že rychleji než ostatní rozeznáte ty rozdíly a naučíte se je vnímat jako rozdíly. To jo. To znamená, že když před vás ten text nikdo nepoloží, tak ve vás vlastně tahle ta latentní schopnost zůstane nevyužitá a spí.
Mm-hmm.
Přesně tak. Mm-hmm. Takže s tou muzikou je to podobný. Takže když se něčemu věnujete dostatečně dlouho a ještě máte kolem sebe lidi, kteří se zabývají tím stejným, který mají odvahu vám ty vaše chyby vlastně vytknout bez toho, že by to bylo něco agresivního, tak pak se člověk rozslyší a naučí se v tom chodit jako spíš od rozumu, než od intuice.
Mm-hmm.
I když bez tý to nejde, samozřejmě, tam by nebyl ten základ.
Výborně. Vás široká veřejnost zná hodně z etapy, kdy jste si zaspíval vlastně hned 2 hlavní role v muzikálu, který byl, řekla bych, takovým stěžejním projektem, a kdo prostě neviděl v Praze Jesus Christ Superstar, jako by nebyl. Vy jste hrál Ježíše, ale hrál jste i Jidáše. Tak to mě zajímá, jestli když jste v těch postavách teda stál, zpíval, byl, vybral byste si z každé něco, nebo byste některé dal přednost?
Já když jsem to hrál, tak mě bylo nějakých 25, 26 roků. S ohledem na takovou tu hippizáckou a mladickou interpretaci těch posledních dnů Ježíše Krista, který byli vetknutý do tohohle z toho jakoby společensky a situačně aktualizovaného díla, tak jako 26-letý rozervanec postpubertě těsně jsem se do toho Jidáše vešel úplně krásně. To znamená, že jsem vlastně mohl všechny ty rozpory toho, jak strašně by člověk chtěl být hodnej a jak strašně hodnej není, ty výčitky svědomí, který pramení z běžné praxe, učení se obyčejnému životu, tak se do toho dali krásně vetknout. A svatý jsem v té době rozhodně nebyl, takže se mi to zpívalo o něco líp, nehledě na to, že čistě technicky vzato jsem to měl posazený v poloze, ve který jsem mohl být exaltovaný a ještě jsem to vlastně vytáhl. Mm-hmm. Takže se mi to dělalo líp. Kdežto Ježíš byl 33-letý pán už v té době. Jeho vlastně síla spočívala v nějakém vhledu, v nějaký představě vlastní smrti a tak dál a tak dál. Mu nezbylo nic jiného, než mít v sobě ten klid toho sebevědomí, který já jsem naprosto postrádal. A navíc je ta role napsaná tak jako zvláštně, že některé ty party jsou na mě nízko a některé ty party jsou na mě vysoko, takže já jsem měl dost potíží vlastně i technických s tím zpěvem. V neposlední řadě, jakkoliv nezáludně, tak soutěžit v té době s Kamilem Střihavkou, který byl úplně na vrcholu vlastně té interpretace toho, co ten Ježíš znamenal, včetně toho jeho švédského vizuálu, tak s tím se prostě jako soutěžit vlastně nedalo. Takže to byla další taková věc, která mě jakoby připravila o radost. To znamená, že já jsem toho Ježíše víceméně odmít sebereflektivně s tím, že jsem věděl, že mi to zdaleka nejde tak, jak by to mělo vypadat, abych já z toho měl radost. A cítil jsem z některých citlivějších kolegů i diváků, že přece jenom by to ještě něco chtělo. Takže jsem se vrhnul na to, co pro mě bylo jednodušší, a tam jsem si vybudoval kariéru.
Tak a my si teď pustíme písničku. Ano, bude to muzikálový hit Pilátův sen. Zůstaňte s námi s vysíláním Českého rozhlasu Brno, stále ve studiu s Danem Bártou. Dan Bárta je nejen muzikant, zpěvák, kdysi také muzikálový herec, ale je to také fotograf vážek. Já se tomu nemůžu vyhnout, protože je to aktivita, která vás provází, no už kolik let, schválně, kdy jste s tím začal?
1996.
No tak...
20.
Tak, to máte výročí zrovna. No. 20 let fotíte vášky, to je neuvěřitelné. Vám vyšla také kniha Vášky České republiky, ale to už je taky pár let, v roce 2008. 8 let jste ji připravoval. Já když si představuju, co vlastně fotograf, který jako chytá vášky objektivem, musí dělat, tak opravdu vás vidím někde za vodou v rákosí. Mám tu představu špatnou? Jsou to třeba hodiny čekání, nebo jsou to dny čekání? Je to to, že jdete do té vody? Jak to probíhá? Zkuste nám to trošku popsat.
Když jsem na to ještě mýval čas, to znamená, že jsem se tomu fakt mohl věnovat třeba 5-6 týdnů v roce.
Ano.
Tak to tak vypadalo, a to jsem ještě v té době vlastně fotil víceméně všechno. A dneska jsem se ještě, abych vůbec stihnul udělat nějakou práci vážnější, tak jsem se spíš zaměřil na tropický lesní vášky, které žijou u tekoucích vod.
Aha.
Což je vlastně prostředí, který mám nejradši. Potok v lese tropickým je jedno z nejhezčích míst, který znám. Takže vlastně pokud mám tu možnost, tak se snažím aspoň jednou, dvakrát, třikrát za rok se dostat na takový místo a strávit tam jeden nebo dva dny. Tím, že vlastně půl den pozoruju, zjišťuju, co tam všechno lítá, jak si to sedá, kterým způsobem to spolu komunikuje, který věci můžu čekat, který nemůžu. Hledám si tam nějaký pozadí, který jako není jenom zelený a červený, taková ta zelená trávová a červená taková ta tropická hlína. Se snažím vyhnout, protože to nevypadá hezky. Takže různý kamení, klacky, listy a tak dál, a půl dne tam prostě sedím, dívám se a pak si vytáhnu foťák a zaměřím se většinou na jedno jediné zvíře, za kterým chodím po těch 5-6 čtverečních metrech toho jeho teritoria a snažím se ho, odborně se tomu říká, habituovat. Mm-hmm. To znamená, aby si na mě zvyklo. A v okamžiku, kdy vlastně se stane to, že to zvíře, protože paměť vášky není žádná sláva, takže mě to zvíře začne brát za automatickou součást toho prostředí, protože už si nepamatuje, že bych tam někdy nebyl, tak vlastně v tuhle chvíli, pokud nedělám prudký pohyby, tak mám možnost se k tomu zvířeti přiblížit na velmi malou vzdálenost, už jakoby fakt tak fotografovatelnou, že to zvíře mě vedle sebe snese a já tím pádem si můžu fakt jako blbnout s kompozicí, se všema takovýma těma věcma, se světlem a tak dál, můžu podexponovat, přeexponovat a dělat si všechny ty s tím živým sedícím zvířetem, kterým už vlastně nevadím a neplaším ho. Takže to je jako ideál. Pokud je ten den vyloženě báječný, tak takových zvířat potkám třeba 5-6 různých druhů a tím pádem, když se dostanu za tu hranici toho, že to zvíře mě považuje za součást toho svého prostředí, tak namlátím spoustu materiálu, z kterého se doma dobře vybírá. A když se mi to nepodaří, tak namlátím spoustu materiálu, z kterého nejde vybrat skoro nic.
A máte mezi váškami nějakou oblíbenkyni? Je tam nějaký druh, který vás třeba fascinuje něčím, že jiný?
Existuje taková čeleť zvířat, který žijou při potocích celého světa, kromě Papuji Nový Guiney, tam nejsou z nějakého důvodu, který je vlastně divný, protože není vůbec důvod, proč by tam se nedostali, ale nějakým způsobem asi ten jejich protopředek
se nevyrovnal
s nějakýma skutečnostma a tím pádem nebylo z čeho to rozvinout a shodou okolností tam nic nezalítlo. A ta čeleť se jmenuje klínatkovití gomfide. A to je taková starobylá skupina zvířat, který jsou si všechny hodně podobný. Jsou všechny tak jako žlutě, černě pruhovaný nebo zeleno-žlutě pruhovaný. Mají jaký bizarní útvary na koncové části zadečku. Mají většinou výrazný zelený oči a jsou to takový solitéři, který právě žijou okolo lesních potoků. Dostat se k takovému zvířeti je nenáhodný, respektive také dostat se k takovému zvířeti je náročná věc, protože jejich populační hustota je strašně nízká. To znamená, že na celém potoku jsou třeba 2 nebo 3 samci a samice loví někde v korunách stromů a tak dál, takže vlastně už jenom to zvíře vidět je vlastně neúplně běžná situace. Dostat se k němu je další věc, stát se součástí jeho jako prostoru je ještě další věc, takže tohle, když se mi podaří a přivezu si fotku gomfida, který ještě navíc není úplně běžnej, takže zjistím, že těch fotek tohohle z toho zvířete i s ohledem na to, že třeba jsou to hory na Sumatře, kam se většina lidí nedostane, protože nemá důvod tam jezdit, protože tam nic není, kromě lesa. To potom stojí za to a mám z toho radost, tak jako třeba trojnásobnou, dejme tomu.
Výborně. Tak já moc děkuji, více času nám nezbývá. No, Dan Bárta přišel do brněnského studia Českého rozhlasu Brno ne náhodou. V těchto dnech je jako porotce na mezinárodním filmovém festivalu Ecofilm, který probíhá právě teď, takže vás tímto i zveme. Já vám moc děkuji, ať vám to zpívá, fotí, dobře slyší, to taky potřebujete a ať vám to dobře studuje. Mějte se moc hezky.
Děkuji moc krát, taky se mějte, naschle.